В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відповідальність з України, яку називали серед можливих винуватців трагедії літака рейсу MH17, остаточно знята. Такими є висновки слідчої комісії. Політики не повинні втручатися в історію. Почуємо істориків про виступ ізраїльського президента.
І тепер є теж ужасна річ, що політики вмішуються в історію.
Шимон Перес помер у віці 93 років. Ми згадаємо мотиваційну промову цього видатного ізраїльського політика до українців рік тому.
And the heaven advised people ask me how can you keep active. I say in a very simple way, count the achievements of your life and count the dreams in your brain, in your mind.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Українська сторона готова до виконання угоди про розведення сил і озброєнь на трьох ділянках на Донбасі. Про це заявив керівник української сторони спільного центру контролю і координації Борис Кременецький. Він нагадав, що це можливо за умов виконання передбачених для цього умов. Зокрема, повного припинення вогню впродовж 7 діб для кожної з конкретних трьох ділянок розведення і постійного моніторингу процесу розведення сил та засобів з боку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Тим часом ця місія повідомила сьогодні, що була змушена припинити моніторинг в одному з цих трьох місць у Первомайську на Луганщині через те, що там заміновані дороги. У повідомленні місії наголошено, що спостерігачі готові б здійснювати моніторинг, але мінування перешкоджає їхній діяльності. Прокуратура Луганської області заявляє, що почала спеціальне досудове розслідування щодо трьох організаторів псевдореферендуму, який провели на Луганщині у травні 2014 року, щодо так званої незалежності територій, захоплених угрупованням ЛНР. Як повідомляє прес-служба прокуратури, оскільки підозрювані переховуються, їх також оголосили у розшук. Кримінальне провадження щодо цих трьох активістів – порушене за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Масовими вбивствами євреїв під час Другої світової займалися конкретні люди, і їх треба називати поіменно, а не за якимись ознаками, так вважає директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства, головний редактор видавництва «Дух і літера» Леонід Фінберг. В ефірі «Радіо Свобода» він заявив.
Це були конкретні персональні люди, які і треба називати їх поіменно, а не казати їх ознаки, чи християни, чи юдеї, чи українці, чи поляки. Дуже обережним з цими питаннями. Тим більше, що над нами нависає радянські концепції. Радянські концепції, які підсвідомо присутні у нас.
Заявив Леонід Фінберг про контроверсії навколо трагедії українського єврейства в часи Другої світової. Далі у «Свободі сьогодні». Україна опустилася на 85-те місце у щорічному глобальному рейтингу конкурентоспроможності країн, що його склали фахівці Всесвітнього економічного форуму. Як відзначено в дослідженні, Україна втратила відразу 6 позицій порівняно з попереднім роком. Низькі місця Україна зайняла за такими показниками, як розвиток фінансових ринків, інституційний розвиток, макроекономічна ситуація і ефективність ринку товарів, а також рівень розвитку бізнесу. Такі на цей час новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. А більше новин на веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Відповідальність з України, яку називали серед можливих винуватців трагедії літака рейсу MH17, остаточно знята. Згідно з результатами міжнародної об'єднаної слідчої групи в Нідерландах, пасажирський лайнер малайзійських авіаліній 2 роки тому був збитий російською установкою «Бук», яка була розміщена поруч із підконтрольним проросійським бойовикам селищем Первомайський. На оприлюдненні частини звіту міжнародних слідчих у Нідерландах побував сьогодні і кореспондент «Радіо Свобода» Віталій Єрміця.
Власне, як і було передбачено, слідчі зробили остаточну заяву щодо зброї та місця, звідки збили літак, але без оголошення відповідальних за трагедію, бо ці висновки залишили для кримінального трибуналу. Згідно з результатами незалежного розслідування експертів із міжнародної об'єднаної слідчої групи, літак збили із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Його сепаратистам передали з Росії, і при цьому на оголошенні результатів нині не було уточнено, чи цей комплекс обслуговували кадрові російські військовослужбовці. Заступник начальника головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков, який у Голландії представляв Україну, цей елемент в інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував так.
Це той напрямок, з яким зараз безпосередньо вже в повній мірі займається вся міжнародна слідча група. Докорінний факт того, що не може звичайна людина керувати таким озброєнням. Встановлено той факт, що для того, щоб керувати таким озброєнням, потрібно проходити теоретичну підготовку тільки декілька років. А вже хто саме керував цим екіпажем, вже буде встановлювати слідство.
І хоча, за словами Маякова, нині люди дізналися фактично тільки 3% результатів, експерти від Нідерландів, Бельгії, Малайзії, Австралії та України з цієї слідчої групи також встановили точне місце запуску ракети – велике поле поблизу селища Первомайський Донецької області. Рідні та близькі загиблих, які першими дізналися про ці деталі, виходячи із презентації, полегшено зітхали, говорить Робі Улерс, який втратив у цій трагедії свою двоюрідну сестру Дейзі та її приятеля.
Sadly, this war is made by men, and also the Buk rocket was.
На жаль, цю війну розв'язали люди, які запустили ракету з Бука. Ми вже передбачали, хто саме це скоїв, і чекали доказів. Нині ми їх отримали. Але чи рішення стріляти ухвалила невелика місцева армія, чи це була команда з Росії, ми ще не знаємо. Натомість ми знаємо, як цю зброю транспортували, коли і з якого місця стріляли.
When it was fired and from what area it was fired.
Каже він, додаючи, що чекатиме точних імен винуватців катастрофи. Хелена Фредерікс, у якої в небі над Україною загинуло двоє дітей, упевнена, що винних таки знайдуть.
Я хочу знати імена виконавців та замовників того, що сталося. Слідчі вже розглядають сотню підозрюваних, і я гадаю, вони знайдуть відповідальних.
Як пояснили слідчі, у них було 4 сценарії, два з яких – інцидент, тобто технічна проблема, і терористична атака – одразу відпали. Третій сценарій був висунутий Росією щодо пострілу з українського військового літака, теж не прийняли. Дані радарів Росії та України свідчать про незмістовність цієї версії. Український аероконтроль зі свого боку теж надав слідству всі переговори на момент збиття літака, де не йдеться про жодний виліт української авіації. Росія також на початку цього тижня це підтвердила. Тож зійшлися на четвертому сценарії. Щодня близько сотні слідчих з різних держав світу проводять кримінальне розслідування збиття літака рейсу MH17 проросійськими бойовиками, які контролювали місце перебування Бука. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, з містечка Нью-Вегейн, Нідерланди.
Президент України Петро Порошенко переконаний, що оголошені сьогодні результати попереднього розслідування міжнародної слідчої групи надали беззаперечні докази причетності Росії та її бойовиків до збиття малайзійського Боїнга рейсу MH17 над окупованою частиною Донецької області. Про це Порошенко заявив сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, присвяченому оборонному бюджетові. Доведено, що Бук – убивця, потрапив на нашу територію з території Російської Федерації. Після злочину, коли терористи намагалися сховати свої сліди, цей Бук був терміново вивезений за українсько-російський кордон. Це цитата Петра Порошенка. Таким чином, каже він, є всі тверді докази того, хто скоїв цей страшний злочин і хто несе повну відповідальність за цю терористичну атаку. Кінець цитати. Політикам не варто займатися інтерпретацією історії, так вважають учасники Київської конференції, присвяченої розстрілам у Бабиному Яру, що стали однією з центральних подій Голокосту на сході Європи. Так вони реагували на вчорашній виступ у Верховній Раді України ізраїльського президента Реувена Рівліна, в якому той заявив, що багато українців і, зокрема, членів ОУН вбивали євреїв під час Голокосту. Він додав, що були і українці, які рятували євреїв, але їх було надто мало. Марія Щур, далі. Виступ ізраїльського президента в українському парламенті роз'ятрив старі рани в українсько-єврейських відносинах. Ось що сказав президент Реувен Рівлін у своєму виступі.
Багато пособників злочину були українцями, і серед них особливо виділялися бійці ОУН, які знущалися над євреями, вбивали їх та у багатьох випадках видавали німцям. Вірно й те, що було більше 2,5 тисяч праведників народів світу. Ті лічені іскри, які яскраво горіли в період темних сутінків людства. Однак більшість мовчала.
Ізраїльський історик Шимон Редліх, який сам вижив у Голокості завдяки допомозі української селянки, яка ризикувала власним життям і життям своїх двох малолітніх дітей, вважає, що ізраїльський президент потрапив під вплив негативних стереотипів щодо українців, які існують в ізраїльському суспільстві. Проте факти співпраці деяких українців є добре задокументовані.
Много таких случаев, когда определенные группы подпиля украинского выявляли евреев и подавали их немцам. Об этом надо знать и откровенно говорить. И я думаю, что в Украине с разных причин этот этап еще не возрел. И теперь есть тоже ужасная вещь, что политики вмешиваются в историю.
Вважає ізраїльський історик. В інтерв'ю Радіо Свобода американський історик Тімоті Снайдер сказав, що, на його думку, неправильно виділяти українців як колаборантів в окрему групу, бо так вчиняли люди незалежно від своєї національності. Український вчений з США Адріан Каратницький, член Ради директорів громадської ініціативи «Українсько-єврейська зустріч», яка є одним із співорганізаторів конференції у Києві, вважає, що українцям потрібно взяти на себе свою частину відповідальності за дії окремих людей і погляди ОУН в час війни. Але ця організація потім змінила свої погляди і сама постраждала від нацистів, наголошує він.
Я думаю, що ОУН і його ідеологія в часі початків Другої світової війни посилювала антисемітські стереотипи, плекала їх, плекала ненависть і видавала заклики до винищення єврейського населення.
Говорить Адріан Каратницький і додає, що, на його думку, керівництво організації та її духовні та ідеологічні спадкоємці мали би це визнати. Разом з тим, трагічною була і сама історія ОУН.
Я думаю, більшість євреїв не знає, що 4 тисячі членів організації українських націоналістів були вбиті як цілеспрямована політика нацистського режиму, що вони дали наказ, коли вони бачили, що ці групи були непослушними і мали свою мету будувати незалежну українську державу, що просто були накази на їх винищення, було катування їхніх лідерів, арести їхніх лідерів і так далі. З одної сторони, є невизнання певних ідеологічних помилок, а з другої сторони, є невизнання більш складної історії.
Вважає Адріан Каратницький. Марія Щур, Радіо Свобода.
Колишній президент Ізраїлю і лауреат Нобелівської премії 93-річний Шимон Перес помер сьогодні після перенесеного обширного інсульту. Рік тому в Києві Шимон Перес виголосив на 12-й міжнародній конференції «Ялтинська європейська стратегія», яку називають ЄС, мотиваційну промову, яка надихнула багатьох українців в час війни Росії проти України. Ми з вами зараз згадаємо деякі цитати того виступу. Перес поділився досвідом своєї країни, коли вона боролася за свою незалежність. «Ми були самотні», – казав він. «У нас не було брата за релігією, сестри за мовою чи сусідів. Сіда за історією. Все це відбувалося після Голокосту. Ми прийшли туди і не знали взагалі, що робити. По-справжньому не знали».
Люди повинні були стати мужніми та хоробрими. Вони повинні були зрозуміти, що у нас немає вибору. Ми повинні тільки перемогти. Якщо ми хоч один раз програємо, все.
Шимон Перес говорив про те, як треба ставитися до минулого.
The past doesn't have any hold.
Не намагайтеся вирішити проблеми минулого. Я не знаю, чи це взагалі можливо. Минуле взагалі не грає ніякої ролі. Просто вивчіть його, щоб ви не повторювали старих помилок. У минулого немає ні майбутнього, ні надії. Більшість людей воліють пам'ятати, а не представляти. Це найбільша помилка. Що ви хочете пам'ятати? Всі помилки, які були зроблені? На історію не можна покладатися. Історики були промовцями у королів і тих, хто був при владі. Вони говорили те, що потрібно. Люди бояться чогось. Тільки Бог знає, що з нами буде. Мене іноді запитують, якщо звернутися назад, яким були ваші найбільші помилки? Я відповім, ми думали, що маємо завеликі мрії, а тепер розуміємо, що вони були не такими вже й великими. Мрійте про більше. Чим більші ваші мрії, тим більше ви здобудете.
Шимон Перес говорив про великий потенціал України і, зокрема, про українську молодь.
Потрібно йти за наукою. У науки немає меж, обмежень, наука немає рефлексії. Ваше молоде покоління чудове, але що мене злить в них? Вони зневажають політиків. Вони кажуть, політика корумпована, вона не для нас. Я відповідаю, ви чесні? Ви хочете чесної політики? То ідіть і робіть чесну політику. Всі ці уроки я виніс з минулого. Ще люди запитують мене, як залишатися активним. Це дуже просто. Рахуйте подумки, ваші досягнення і мрії. Якщо ваших мрій більше, ніж досягнень, значить ви все ще молоді. Якщо навпаки, ви старі.
Ось які слова говорив українцям рік тому у Києві на 12-й тоді міжнародній конференції «Ялтинська європейська стратегія» Шимон Перес, колишній президент Ізраїлю і лауреат Нобелівської премії, який помер сьогодні у віці 93 років. 50 років тому колишній дисидент, письменник та громадський діяч Іван Дзюба виступив з промовою до людей, які зібралися на неофіційному мітингу у Бабиному Яру, щоб вшанувати пам'ять вбитих там жертв. Про це далі в нашій рубриці, присвяченій роковинам цієї трагедії.
Людей підводили до Бабиного Яру, розстрілювали.
Німці не розстрілювали радянських громадян. Німці розстрілювали євреїв, ромів, душевнохворих, націоналістів, комуністів.
Це не була політика державного антисемітизму.
Іван Дзюба згадує, що на 25-ті роковини трагедії пагорби, які умовно називаються Бабиним Яром, були заповнені людьми. Втомлені від мовчання, вони ніби вимагали слова. І письменник його взяв. Він говорив про те, як важливо пам'ятати трагедію, яка сталася на українській землі, не для того, щоб роз'ятрювати рани, а щоб до кінця їх вигоїти. Він закликав до порозуміння між двома народами і викорінення антисемітизму. Зараз в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Аліні Швидко Іван Дзюба каже, що він міг би повторити все це і сьогодні, адже треба протистояти спробам сіяти підозри поміж українцями та євреями.
Кожного року у Бабиному Яру на цей день, 29 вересня, приходили люди. Так мовчки, тихо. Це були нечисленні сходини людей, які прийшли вклонитися пам'яті. А тут це була все-таки 25-та річниця. Це набрало масового характеру. Коли ми прийшли туди, я, наприклад, був страшенно вражений цією картиною. Ці оці пагорби, які умовно називаються Бабиним Яром, це було вкрито людом. І в повітрі тіла якась атмосфера німого болю. Німота ніби вимагала слова. Раптом почувся крик. Хто сказав, писателі прийшли. І нас оточили, розвелись від різних сторони. На стоя виступало Віктор Платонович Некрасов, Борис Дмитрович Антоненко Давидович і я. Я говорив про те, що як тяжко гірко усвідомлювати, що ця трагедія відбулася на українській землі. Як соромно знати, що антисемітизм є живе і на побутовому рівні відроджується в політиці. Ми повинні зробити висновки з того, що ця влада весь час нацькує одні національності на інші. І я говорив, що у нас натомість є велика традиція протистояння цій національної ворожнечі і протистояння антисемітизму. І в євреїв така була традиція. От я про це говорив, що ми разом повинні стояти і протистояти всякій ворожнечі.
Пане Іване, які наслідки мав для вас цей виступ?
Багато було різних звинувачень, закиди на мою адресу були, що це антирадянський виступ, що я звинувачував владу в антисемітизмі і так далі.
Як ви гадаєте, чи актуальний зміст вашої промови зараз, 50 років по тому?
Я сьогодні міг би тільки повторити. Воно, на жаль, залишається актуальним не такою мірою, але все-таки залишається необхідність нам бути разом. Далі повинні мати спільну мету, протистояти різним спробам посіяти підозри, посіяти недовіру.
Як ви гадаєте, зараз, коли українцям уже ніхто не забороняє пам'ятати, чи приділяють люди достатню увагу трагедії у Бабиному Яру?
Не всі, мабуть, знають, не всі цікавляться, але все-таки великий інтерес є в громадськості. Тим паче, от зараз роковини, про це багато говорить, ще хочете побажати, що, звичайно, треба ширше показувати, ширше розповідати. Треба довести до кінця створення меморіалу в Бабиному Яру, меморіалу, який би вшановував пам'ять усіх жертв. І трагедії єврейського народу, і трагедії українського народу, вони завжди взаємопов'язані.
Так вважає письменник та громадський діяч Іван Дзюба. Ексклюзивне інтерв'ю з ним читайте на сайті radiosvoboda.org. Ми також запитали сьогодні перехожих Києва, чи знають вони випадки, коли українці під час Другої світової війни допомагали євреям. І ось які історії почули.
У мене особисто моя бабця у Львові врятувала життя трьом євреям і переховувала їх у кухонній тумбочці, у кухні. Потім ще у підвал переводила їх і казала, що було дуже страшно.
Вони завжди допомагали. Ну, то дякую. Ці матеріальні і духовні.
Народ помагав євреям, а як же? Ну, як, прятали їх, помагали з їдою, і все, це нормально було.
Дуже багато знаю. Якщо говорити правду, то бабка моя когда-то в деревні сохранила жизнь нескольким євреям, ну як сільські люди, спрятала в погріб где-то там лишо.
Звичайно, були такі випадки, просто я їх назвати не можу, але я чув і знаю. Ну, ховали десь в селі дітей там.
А знаєте, я думаю, що ну люди везде люди, і саме головне те, що ну просто некоторі люди допомагали другим, хтось не допомагав. Прямо такі історії яркі, але зараз я не сказав би, що я можу вспомнити.
Ну, мій дід прятав євреїв в хаті.
Допомагали. Я не можу сказати, що моє все село не допомагало.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Далі у «Свободі сьогодні» розповімо про резонансну справу у Полтаві через корупційне викриття мера і тиск на суддю з боку головуючого суду.
Щось я на ваші запитання відповідати не бажаю.
Так, а на мої, будь ласка.
І на ваші запитання Гольник теж не бажаю.
Київ готує клопотання про видачу затриманого в Москві екс-начальника київської ДАІ Макаренка.
Неожиданно такий подарунок. Несподіваний подарунок від російських правоохоронців, з яким у нас немає регулярного обміну на даний момент, і ми розраховуємо, що цей злочинець буде виданий.
Про це і більше далі у нашій передачі після анонсу наступної програми.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Отже, завтра слухайте «Ми разом». А сьогодні в Октябрському районному суді Полтави були призначені збори щодо дисциплінарної відповідальності судді-викривача Лариси Гольник, яка відмовилася винести рішення на користь чинного мера Олександра Мамая. Резонансна справа набула розголосу через корупційне викриття мера та тиск на суддю Ларису Гольник з боку головуючого суду. Із Полтави подробиці розповість Есміра Інзик.
Колеги судді, не виказавши підтримки, залишили залу, зачинившись у власних кабінетах. Пізніше до місцевих депутатів та громадських активістів, які також прийшли на збори, вийшов голова суду Олександр Струков. Змістовної розмови не вийшло. На будь-які запитання він відповідати відмовився. Виникла сварка. З приміщення суду Олександра Струкова вивів поліцейський патруль, викликаний працівниками установи.
Щось я на ваші запитання відповідати не бажаю.
Так, а на мої, будь ласка.
І на ваші запитання Гольник теж не бажаю.
знаю.
Так а що за характеристику ви збиралися?
Ви з нею ознайомитесь.
Так вона вже затверджена?
Ви з нею ознайомитесь.
У травні 2014 року до Октябрського районного суду Полтави надійшла справа міського голови Олександра Мамая. Там йшлося про конфлікт інтересів відносно земельних ділянок, які він надав своїй падчерці. Після того, як двоє суддів узяли відвід, справа потрапила до Лариси Гольник. Самостійно на судові засідання мер не приходив. Двічі його примусово доставляли органи правопорядку.
Він намагався, там, щоб справу передали в інший суд, відводи кілька разів заявляв. До цього він давав коментар, бо суддя, яка стояла на Майдані, вона не може його судити.
Розповідає Лариса Гольник. Після рішення про неповагу до суду, яке апеляція не підтримала, до судді Гольник прийшов колишній заступник міського голови Дмитро Трихна з пропозицією досягнути певного компромісу на користь мера. Після цієї зустрічі Лариса Гольник звернулася до Київського управління боротьби з організованою злочинністю. Кримінальну справу проти Трихни порушили з затримкою.
Справа відносно Трихни не може бути самостійно виділена. Вона повинна бути все ж таки розслідуватися в рамках обвинувачення по факту, що до цієї справи причетний Мамай. Але прокуратура в цьому плані абсолютно бездіяльна.
Скаржиться суддя Полтавського суду Лариса Гольник. Після того, як мер міста звинуватив її у хабарництві, Лариса Гольник узяла самовідвід. Голова Вищого районного суду області, до якого перейшла справа, закрив її за термінами давності, без визнання обвинувачення.
Скарг було дуже багато написано. І з боку Мамая. І в тому числі було і про те, що я звинувачувалась в хабарництві. Після того, як Струков дав неправдиві показання, узгоджені з Мамаєм проти мене, що нібито я там спровокувала на які злочин.
Говорить суддя Лариса Гольник. Про тиск на себе з боку голови суду Олександра Струкова Лариса Гольник доповіла на засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції. За її словами, голова суду Олександр Струков ініціював збори, на яких вона мала бути притягнута до дисциплінарної відповідальності.
От складаються такі акти. Нібито я порушую трудову дисципліну. Я вважаю, що це як переслідування мене як судді викривача по корупційному злочину головою суду. Зараз робляться можливості для цього, щоб потім звільнити мене як суддю, щоб система відторгнула. Ну, ми будемо боротися.
Наразі в Україні гострим стоїть питання судової реформи. Наприкінці вересня до Конституції можуть бути внесені зміни, які передбачають звільнення суддів певної категорії, тих, які перебувають на п'ятирічному терміні. Їх направлять на кваліфікаційні іспити, робоче місце не зберігається. Есміра та Олег Інзик для Радіо Свобода, Полтава.
Несподіваним подарунком від російських правоохоронців назвав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков затримання в Москві колишнього начальника столичної ДАЇ Миколи Макаренка. Його підозрюють в організації злочинних схем, що базувалися на незаконних механізмах отримання коштів під час оформлення автомобілів у Києві. Ці подробиці знає Левко Стек.
Затримали Миколу Макаренка ще 21 вересня після прильоту в московський аеропорт Домодєдово. Як в прокуратурі, так і в МВС без особливих сумнівів говорять про можливість його видачі українській стороні.
Несподіваний подарунок від російських правоохоронців, з яким у нас немає регулярного обміну на даний момент, і ми розраховуємо, що цей злочинець буде виданий. Очевидно, така нікчема, що не потрібен там навіть як зрадник, а ми його чекаємо тут. У нас до нього є підготована підозра і обвинувачення. І я сподіваюся, що процедура видачі буде здійснена.
Заявив очільник МВС Арсен Аваков. Ще в квітні 2015 року в Києві прокуратура спільно з МВС провела низку обшуків та затримань. Втім, начальнику столичного ДАІ вдалося залишити межі України. Саме Макаренка називають організатором злочинних схем в ДАІ, через які відбувались обшуки. Раніше очільник МВС заявляв, що той причетний до вимагання щомісячних грошових виплат від співробітників центрів надання послуг МВС та монопольної реалізації бланків довідок рахунків. Заступник генпрокурора Євген Єнін у коментарі Радіо Свобода відмовився називати точні суми коштів, однак заявив, що йдеться про особливо великі розміри.
Зазначена особа організувала схему збору хабарів. Є певний зв'язок, що це не просто було здійснення того чи іншого хабаря, це була побудована система.
Корупційні схеми, в організації яких звинувачують Миколу Макаренка, детально досліджував юрист та експерт об'єднання реанімаційний пакет реформ Олександр Лємінов. Йдеться про реалізацію довідок рахунків, необхідних під час перереєстрації автомобіля. Експерт підрахував, що лише за півтора року, з 2014 по середину 2015, на їх реалізації в межах всієї України учасники схеми змогли отримати майже мільярд гривень. Наразі використання довідок рахунків скасовано. Оголосив про це міністр в листопаді 2015 року. Втім, каже Лємінов, сумнівні заробітки на автомобілістах на цьому не припинились.
Воно трохи інакше виглядає. Зараз стоять люди певні в центрах надання послуг МВС, які збирають гроші за заповнення договорів. Має бути якась правова підстава для перереєстрації автотранспортного засобу. Ну ось і таким чином заробляють. Довідок немає, але є договори. Там, здається, була такса 500 гривень, а довідок рахунок коштувала 1000. Ну от зменшили в два рази корекційну складову.
Якщо екстрадиція Микола Макаренка відбуватиметься за спрощеною процедурою, то вже впродовж місяця той може прибути до Києва. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
І такими були події дня сьогодні. У передачі «Свобода сьогодні» підсумки дня підводила Людмила Ванник. Дякую за